გადასალებმა მინდა გაგეცნოთ ჩვენი თემები, რაც გვექნება მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. დავით მე გიამბობთ შემთხვევაზე, რავითარებაში დაიღუპა 12 წლის ირაკლი ცავ, ამაზე გიამბობთ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე კლავსაკვალში ეხება საქართველოს პრეზიდენტს და მის უფლება მოსილებებს.
პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება, რომ ერთი კვირის ვადაში პარლამენტს წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა.
დღეს ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონული მაცნე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სოფლებში, მოსახლეობის შემცირების გარშემო მის მიზეზებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები.
40 წლამდე ოასაკის ქალბატონების ძალიან ბევრი რაოდენობა გასულია საზღვარგარეთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ქალი რომელიც ქვეყნის ოჯახში უნდა იჯდეს, შვილებს ზრდის და შვილს უნდა აჩენდეს, ფაქტიურად გასულია ქვეყნიდან.
დღესვე გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გემბობთ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტე ხადიჯა ისმაილოვაზე, რომელიც საპატიმროშია და რომელიც ჯილდოს მოელის. ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან პოლონეთში.
მუნიციპალური ავტობუსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არის ამორტიზირებული, ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვამზადოთ და უკვე ძირითადი ნაწილი მომზადებული გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი.
კლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემა გვექნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3 მაისის თავდასხმაზე გიამბობთ და ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც ბელორუსიას და მის ლიდერს ეხება.
Для него единственный союзник.
Лукашенкос ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც ეზიზღება, რომელიც ეშინია, რომელიც არ უყვარს, რომელიც უღალატებს და რომელიც ჩაებღა უჭება, როგორც სამაშველო რგოლს, ეს კრემლის მმართველები და
კრემლოვსკი პრავიტელი.
ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი, პრაღიდან მას უფრო პირ ხაძე უწყვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების გამო, როგორც ის წერს, რაც საფუძვლად დაედო 12 წლის მოზარდის სიკვდილს. საქმე ის არის, რომ გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი ირაკლი ცავა, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იყო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა, საოკუპაციო ძალებმა ენგურის ხიდის გავლით სამკურნალოდ არ გადაუშვეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ამ მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორ ქმნის ოკუპაცია სასიკვდილო ზღუდეებს, ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
12 წლის ბიჭს ადგილობრივმა ექიმებმა მწვავე მუცლის დიაგნოზი 4 მაისს დილით დაუსვეს და მშობლებს მისი ზუგდიდის სამეთყობაში გადაყვანა ურჩიეს. იმის გამო, რომ შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე ენგურის ხიძზე გადმოსვლა შეუძლებელი იყო, მშობლებმა ავადმყოფის შვილი შემოვლითი გზით გადმოყვანა სცადეს და ბიჭი სწორედ გზაში გარდაიცვალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარში რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს და მოუწოდებს რუსეთს პატივისცეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და არ მოახდინოს ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ ადამიანის უფლებების, მათ შორის თავისუფალი გადაადგილების უფლების უხეშ დარღვევას, რასაც ხშირ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეების სიცოცხლე ეწირება.
მაშინ როცა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან თბილისში ჩამოსვლას ადამიანების შედარებით უფრო იოლად ახერხებენ და მათი სიმრავლე ცხინვალს თავის ტკივილსაც უჩენს, შედარებით შეზღუდულია თბილისის მიერ შეთავაზებულ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირები შედარებით მოხერხებულ მარშრუტს იყენებენ ჩრდილოეთ ოსეთში გადასვლითა და შემდეგ საქართველოში შემოსვლით აზბეგი ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ავადმყოფები წითელ ჯვარსაც გადმოჰყავს. ეს ასე არ არის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორისთვის ლევან გერაძისთვის შემაძრწუნებელია 4 მაისის მომხდარი ფაქტი.
ესაც ასეთი ტრაგედიები გადაადგილების შეუძლებლობის გამო ხდება, რამდენად ტრაგიკულია, იმდენად სასირცხვილოცა 21 საუკუნის ცივილიზებულ საზოგადოებაში. რუსეთის სასაზღვრო ძალები დგანან და ისინი არ აძლევენ შესაძლებლობას თავისუფლად გადაადგილდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. და ამიტომ უწევთ რაღაცა სხვადასხვა გზების ძიება. ეს სხვადასხვა გზების სამწუხაროდ არ არის ისე მოწყობილი, რომ ყველა ადამიანმა თავისუფლად მოახერხოს გადმოსვლა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს სჭირდება.
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების კუთხით მართლაც რომ სავალალო მდგომარეობა, ამას ჩვენ თასაუბრის ასადასტულებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე. მისი თქმით, თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადმოსვლის პრობლემები ძირითადად ეთნიკურად ქართველ მოსახლეობას ექმნება, ხოლო გაცილებით უფრო იულად ახერხებენ ამას ეთნიკურად აფხაზები. თუმცა მათაც აუცილებლად მოეთხოვებათ ეგრეთ წოდებული სპრავკა და ეს არის შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებში გაცემული ფორმა ნომერი 9. ქეთევან ბაკარაძე ჩვენ დასაუბრისას გარკვეულ სტატისტიკაზეც ლაბარაკობს.
2014 წელს დაახლოებით 660 ადამიანმა ეთნიკურად აფხაზმა მოქალაქემ მიიღო სამედიცინო სერვისი. ისარგებლა რეფერალური პროგრამის ფარგლებში, თორემ შეიძლება უფრო მეტი იყო გადმოსული, რომელსაც ამ პროგრამით არ უსარგებლო. დღევანდელი დღის ვითარებით, ეხა 1 მაისამდე 105-მა აფხაზმა პაციენტმა მოგომართა უშუალოდ ჩვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ჩვენ მოგომართავენ. ზოგჯერ თვითდინებით გადმოდიან და პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ.
იშვიათი გამონაკლისის გარდა აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსული პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობის დაცვა. გვეუბნება ქეთევან ბაკარაძე და შესაბამისად ქართული მხარე საჯაროდ არასოდეს აკონკრეტებს თალკეული შემთხვევების დეტალებს. ჯანდაცვის პრობლემებზე ლაპარაკი ძირითადად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატში მიმდინარეობს, თუმცა ნაკლებად ეფექტიანია. პრობლემებს ქმნის ის ფაქტიც, რომ უკვე წლებია აღარ ტარდება გალის შეხვედრები ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living.
კომუნიკაცია გრძელდება კლავს და კლავს საქართველოს მთავრობის თემით. არასაპარლამენტო ოპოზიცია მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს კონსულტაცია გამართოს პრემიერ-მინისტრთან და მხოლოდ ვითარებაში სათანადოდ გარკვევის შემდეგ წარუდგინოს პარლამენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ჩემი კოლეგა თბილისში ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა არგუმენტებით ამაგრებს ოპოზიცია თავის მოთხოვნას და აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება ცვლილება შეიტანოს მთავრობის შემადგენლობაში.
საქართველოს პრეზიდენტისათვის გაგზავნილ მიმართვას ხელს აწერს სამი არასაპარლამენტო პარტია: მემარცხენე ალიანსი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ქართული დასი.
ბატონო პრეზიდენტო, გაცნობებთ, რომ ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების პროცესში მინისტრების კანდიდატურების შერჩევის დროს პრემიერ-მინისტრზე განხორციელდა ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეში ჩარევა არაუფლებამოსილი კონსტიტუციური სტატუსის არ მქონე მხარის მიერ, რითაც დაირღვა კონსტიტუცია.
მიმართვის ერთ-ერთმა ავტორმა, პარტია ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისთვის აშკარაა, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა შეარჩია არა პრემიერ-მინისტრმა, არამედ ბიძინა ივანიშვილმა.
ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ფეხქვეშ გათელვა. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნიებთ, პრეზიდენტმა, როგორც კონსტიტუციური წესრიგის გარანტმა, უნდა უზრუნველყოს კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა და არ უნდა წარადგინოს კონსტიტუციის დარღვევით ფორმირებული მთავრობა მან, სანამ არ დარწმუნდება კანონიერებაში. შესაბამისად ჩვენ პრეზიდენტს მიმართავთ თხოვნით, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, გამოიკვლიოს სათანადოდ რატიფიკაციის ეწოლას და შანტაჟს ჰქონდა პრემიერ-მინისტრის ადგილი და მხოლოდ ამის მერე მიიღოს გადაწყვეტილება წარადგინოს თუ არ წარადგინოს მთავრობის ასეთი შემადგენლობა.
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს წარუდგენს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. პრეზიდენტი კი არაუგვიანეს 7 დღისა მიმართავს პარლამენტს ნდობის გამოსაცხადებლად. გიორგი მარგველაშვილმა გამოიყენა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ეს უფლება და მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა 1 მაისიდან 8 მაისისათვის გადადო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ეს ფუნქცია არის არალოგიკური და არაბუნებრივი.
ვინაიდან პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება, რომ ერთი კვირის ვადაში პარლამენტს წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა. მას არ აქვს უფლება რაიმე ცვლილება შეიტანოს თავრობის შემადგენლობაში.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, იურისტი დავით ზედელაშვილიც ამბობს, რომ პრეზიდენტს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მხოლოდ მთავრობის წარდგენის პროცედურაზე.
ანუ პროცესის შედეგთან დაკავშირებით პრეზიდენტს არავითარი გავლენა არ აქვს. მას შეუძლია მხოლოდ უზრუნველყო, რომ თავად პროცედურა წარიმართება რაციონალურად. და ამის უზრუნველყოფის ერთადერთი გზა პრეზიდენტს ჰქონდა, რომ ეს პროცესი შესაბამისად დროში გაეხანგრძლივებინა.
მემარცხენე ალიანსის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული დასის მიმართვას ხელს არ აწერენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, თუმცა მართველი კოალიციის გარდა ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ მთავრობის შემადგენლობის ფორმირებასა და ქვეყნის მართვაში არაუფლებამოსილი პირი მონაწილეობს. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ხარატიშვილის კომენტარი.
პოლიტიკურ ასპექტმა სამოქალაქო სექტორმა ალბათ ხმამაღლა და გარკვეულად უნდა მიემართოს ბატონ ივანიშვილს, რომ არ გამოვიდეს კულისებიდან და მართოს და პასუხისგებლობა აიღოს, რაზეც ხდება და როგორც ვითარდება ქვეყანა, ან წავიდეს პოლიტიკიდან მთლიანად. ესე ნახევრად წასვლა რაღაც ნახევრად ფეხმძიმობას გავს, რომელიც კარგ შედეგს არ მოიტანს. ამიტომ ახლა არის ისეთი სიტუაცია, იმოცელ მომენტში, როდესაც იქ წარდგენაზე არის ლაპარაკი იქ მინისტრთა კაბინეტის, უმრავლესობამ რეალური თავისი ლიდერი წარადგინოს, თუ ის პასუხისგებლობას იღებს ქვეყანაზე და თუ მას რეალურად ხელისუფლებაში ყოფნა უნდა.
რაც შეეხება მიმართვის ადრესატს, საქართველოს პრეზიდენტს, რადიო თავისუფლებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ გიორგი მარგველაშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Cheapskates, and they'll never give a dime to you. Andy Mame has gone insane. She lives in the doorway of an old hotel, and the radio is playing up her. All she ever says is go to hell. In France, now he runs a tiny little bookie joint. They say he never keeps it in his pants. Uncle Bill will never leave a will, and the tumor is as big as an egg. He has a mistress, she's Puerto Rican, and I heard she has a wooden leg. We must find out where the money is. Get it now before he loses his mind. Uncle Vernon, Uncle Vernon, independent as a hog on ice. He's a big shot down there at the slaughterhouse. He plays accordion for Mr. Rice.
ჩვენი გაცემა გრძელდება სიმსუნნელებო უკვე ინტერვიუთი, რომელიც პოლონეთში, კრაკოვში ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ. ის იქ თბილისის მერს დავით ნარმანიანს შეხვდა. ნარმანიანს საქართველოში დღეს დაბრუნდა. კრაკოვში, პოლონეთში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ადგილობრივი მთავრობების ევროპის კონგრესი. მის მუშაობაში მონაწილეობდა და ევროპის რეგიონების ლიდერებს სიტყვით მიმართა სწორედ თბილისის მერმა. კახამ ჭედლიძე მას შეხვდა, როგორც გითხარით, ინტერვიუ ჩამოართვა და თავიდანვე ამ ვიზიტის, ამ სტუმრობის მიზნებზე ჰკითხა.
ჩვენს ვიზიტს კრაკოვში ორი მთავარი მიზანია. პირველი, ეს არის მონაწილეობა მივიღოთ ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული კონგრესის სპეციალურ ღონისძიებაზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმებს ეხება და ვისაუბროთ იმაზე თუ რა რეფორმებს ატარებს ჩვენი ქვეყანა ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების და აგრეთვე მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ქვეყანაში, ასევე კონკრეტულად განსაკუთრებით თბილისში. და მეორე ვიზიტი ეს არის კრაკოვის მერთან შეხვედრა, სადაც ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაგრძელების თაობაზე შეთანხმებას და გამოკვეთავ კონკრეტულ სფეროებს თანამშრომლობისთვის. პოლონური გამოცდილება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელსაც ვიყენებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის დროს, რა თქმა უნდა შეგვიძლია ადგილზე ვნახოთ, ვნახოთ ადგილზე კონკრეტულად მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტები, წესები, რომლის რეფორმირებაც ჩვენთან ახლა მიმდინარეობს, რათა უკეთ მივაწოდოთ და უფრო ხარისხიანად მივაწოდოთ საზოგადოება სერვისები.
ბატონ დავით, თქვენს გამოსვლაში ისაუბრეთ Smart City-ს კონცეფციაზე. თუ შეიძლება განმარტეთ, ეს კონცეფცია რას ნიშნავს თბილისისთვის?
Smart City-ს კონცეფცია არის ახალი კონცეფცია, რომლის განხორციელებასაც თბილისი დაიწყებს. გერმანიაში გამოცხადდა ძალიან საინტერესო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც მივიღეთ მონაწილეობა და მესამე ადგილზე გავიდა თბილისი. ორი გერმანული ქალაქის შემდგომ თბილისი იქნება მესამე, რომელიც ამ Smart City-ს კონცეფციას მოამზადებს სპეციალურად ქალაქისთვის. ეს არის ქალაქის თანამედროვე მართვის სისტემა ელექტრონული მიღწევების და IT ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნების სისტემა, ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის საცობების მართვის თანამედროვე სისტემა, ეს არის პარკირების თანამედროვე ელექტრონული სისტემა, ენერგო ეფექტური და ენერგოდამზოგავი სისტემების განვითარება სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისების მიწოდების დროს მუნიციპალურ შენობანაგებობებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი გამოგვიყოფს დაფინანსებას და ამ შეთანხმების ფარგლებში მათ მიერ გამოყოფილი დაფინანსების და შესაბამისი ექსპერტული წრეების მონაწილეობით ჩვენი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაც განხორციელდება და ერთობლივად მოვამზადებთ თბილისისთვის სამომავლო განვითარების კონცეფციას, რომლის რეალიზაციასაც შემდგომ დავიწყებთ ეტაპობრივად.
ეხლა თქვენს გამოსვლაში თქვენ ახსენეთ ტრანსპორტის საკითხები, თანამედროვე ტრანსპორტი შეეხეთ. აი ამ ხრივ უცნობია გარკვეული პრობლემები არის თბილისში, რის გაკეთებას აპირებთ კონკრეტულად თუ შეიძლება ამაზე ვთქვათ?
ტრანსპორტის სისტემის შემდგომი განვითარება ქალაქისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მუნიციპალური ავტობუსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არის ამორტიზირებული, ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვამზადოთ და უკვე ძირითადი ნაწილი მომზადებული გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი, რათა ლიზინგის წესით შემოვიყვანოთ თბილისში და ეტაპობრივად განვაახლოთ ავტობუსების პარკი და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, გაზზე მომუშავე ეკოლოგიურად უფრო სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩავანაცვლოთ ჩვენი მოძველებული ავტობუსების სისტემა, ისევე როგორც ჩვენ ვავითარებთ თბილისში საბაგიროების სისტემას. გარდა ამისა, სულ ახლა ხან ფინანსთა სამინისტრომ ხელი მოაწერა იაპონურ მხარესთან შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც 4.2 მილიონი დოლარის დაფინანსება გამოიყოფა თბილისისთვის ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის შესაძენად. ეს არის საპილოტე პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იაპონელი ექსპერტების შეფასებით რამდენიმე ერთეული ელექტროტრანსპორტი იქნება დედაქალაქისთვის შეძენილი, ისევე როგორც ეკონომიკის სამინისტროს და გარემოსდაცვის სამინისტროსთვის.
დაბოლოს კონკრეტულად თბილისი, თქვენ რას თავაზობთ ევროპის რეგიონებს აღშეკრებილ ლიდერებს?
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფრო მეტი ინტეგრაცია ევროპასთან და სწორედ ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად. არამხოლოდ ის, რომ 10 წლის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან და მიუერთდით ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას, არამედ მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც გასულ წელს მოვაწერეთ ხელი და ამის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო დაახლოება ევროპასთან. კონკრეტულად ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონთა კონგრესთან აქტიურად თანამშრომლობთ და პერიოდულად თვითმმართველობის რეფორმაზე მოხსენებები კეთდება, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებებს ვიზიარებთ, ვიძენთ და ამ გამოცდილებებზე დაყრდნობით ვამზადებთ შემდგომ რეფორმის პაკეტებს. ახლაც ზუსტად ამას ვაკეთებთ, როცა ვმუშაობთ მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტებზე, სადაც რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის პოლონური გამოცდილება მუნიციპალური გზების დაგების, გარეგანათების სისტემების და ასე შემდეგ ავიღეთ და ამაზე დაყრდნობით მოამზადეთ იგივე თქვა თბილისში თანამედროვე ენერგოდამზოგავი ლედგანათების სისტემებზე ინტერესთა გამოხატვა, რომელიც ახლახან გამოვაცხადეთ და რაც გულისხმობს მოძველებული გარეგანათების სისტემის შეცვლას თანამედროვე ენერგოდამზოგავი მოწყობილობებით, რაც ასევე smart city-ის შემადგენელი ერთ-ერთი კომპონენტიც არის, ენერგოდანაზოგის გაკეთება. ასე რომ აქტიურად მუშაობთ ევროპის რეგიონთა კონგრესთან იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ვაჩვენოთ მათ ჩვენი რეფორმები, მეორეს მხრივ ისინი აკვირდებიან ჩვენთან რეფორმირების პროცესს, აკვირდებიან ადგილობრივ არჩევნებს და ასე შემდეგ და ამაზე დაყრდნობით მზადდება რეკომენდაციები ჩვენთვის შემდგომ გავითარებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთ მაინტერესებს EBRD-ის ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც ღირში უნდა ჩატარდეს და ასევე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ეს რას მოუტანს თბილისს, რას ნიშნავს თბილისისთვის?
თბილისისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამი დიდი ღონისძიება, რაც დაგეგმილია, ნიშნავს იმას, რომ თბილისი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა და სანდოობის ხარისხი და დონე საერთაშორისო ასპარეზზე მეტად გაიზარდოს, იმიტომ რომ ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს სახიფათო და განუვითარებელ ქვეყნებს როგორც წესი არანდობენ. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ დელეგაციებს ველოდებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც ბიზნესის განვითარების და საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. და მესამე, ყოველი ვიზიტორის შემოსვლა ჩვენთვის, როგორც ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო და ტურიზმის განვითარების და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს დატვირთვაც აქვს ამ ღონისძიებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ თითეული სტუმარი, რომელსაც ჩვენ წელს მასპინძლებთ, იქნება კმაყოფილი როგორც EBRD-ის ღონისძიებაზე, ასევე ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალზე და ასევე UEFA სუპერთასის ფინალის მატჩის დროს.
დიდი მადლობა.
მეცნიერებო, ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე ესაუბრებოდა თბილისის მერს დავით ნარმანიანს. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ადგილობრივი მთავრობების ევროპული კონკურსი. დავით ნარმანია სწორედ იქ იმყოფებოდა და ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძეც სწორედ კრაკოვს სტუმრობდა ამ დღეებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მასნით, რომლის თემა დღეს სოფლის მოსახლეობის შემცირება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით 2015 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობამ 3,700,000-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც 2002 წლის აღწერის შედეგთან შედარებით 14.9%-ზე ოდნავ მეტია. მოსახლეობის კლება ძირითადად სოფლის მოსახლეობაზე აისახა. ამ თემას შეეხება, როგორც გითხარით, ჩვენი რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვება დღეს ნონა მჭედლიშვილი.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანობაში თითქმის 24%-ით შემცირდა. ამ თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლები კლებით ხასიათდება აჭარის რეგიონი, ყველაზე მეტით კი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონი მოსახლეობის კლების დინამიკით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსმა პაატა შავიშულმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთში სულ 331,155 ადამიანი დაფიქსირდა. მისი სიტყვებით, ეს წინასწარი მონაცემებია და გარკვეული ცვლილებები იქნება საბოლოო შედეგებში, მაგრამ არა რადიკალური.
მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, დომინირებს მოსახლეობის კლებაში, ზოგადად სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში.
მაათა შავიშულის განცხადებით, მოსახლეობის აღწერის საბოლოო შედეგს საქსტატი 2016 წელს გამოაქვეყნებს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი მონაცემები სოფლებსა და ქალაქებში ადამიანების ასაკის, მათი დასაქმებისა და სოციალური მდგომარეობის მიხედვით. მანამდე კი მოსახლეობის კლების საკუთარ მოსაზრებებს ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები უზიარებენ რადიო თავისუფლებას.
სამუშაო ვერიშოვა რაღაცა და მე გარბის რუსეთში ხან ქვეყნებში და ის ცხოვრობენ და ფუჩუგზავნიან.
ჩემაკ მაგმა ჩემაშულმა იზგვინდა აქ არაფერი არ არის.
მეც გავდივარ აქ. არა აქ მნიშვნელობა გარდა საქართველოს გარდა ლუბოი ქვეყანაში სადაც უკეთესობა. სამუშაო აქ არაა ნორმალური, ხელფასი აქ არაა ნორმალური.
თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი და საგარგარია.
სადაც შესაძლებლობა იქნება ორი კაპიკი რომ მოიგო მიდიან და სამეზობელში კიდე თითქმის ყოველ მეორე სახლიდან ხალხი წასული არიან.
სამეგრელო ზემოსვაეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში აცხადებენ რომ მათ მუშაობა სწორედ უმუშევრობის დაძლევის კუთხით აქვთ გააქტიურებული. გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა რომ მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი სხვადასხვა მშენებლობებზე უკვე დასაქმდა. მაგალითისთვის ის ასახელებს რუხში ახალი საავადმყოფოს მშენებლობას, ანაკლიაში წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტში, ასევე რეგიონის მასშტაბით გზების სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე შექმნილ სამუშაო ადგილებს. მისი მტკიცებით დასაქმებულთა რიცხვი მიმდინარე და განსაკუთრებით კი მომდევნო წლებში მკვეთრად გაიზრდება.
ეს არის 2016 წელს დაგეგმილი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი 25-30 000 მოსახლე დასაქმდება მაგ მშენებლობაზე ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეს მიგრაციის პრობლემას ჩვენ რეგიონიდან ასევე ჩვენ გვაქვს ნესკრაჰესის მშენებლობა და აქაც უზარმაზარი რაოდენობა დასაქმდება ხალხის ასევე თეთნოლდის სათხილამურო პროექტი რომელიც 100 მილიონიანი პროექტია და რომელიც წარმატებით ხორციელდება
კობაკანთარიას სიტყვებით მთავრობა არ საქმეებს არამედ ხელს უწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოსვლას, ბიზნესის ხელშეწყობას, რომელიც თავის მხრივ ქმნის სამუშაო ადგილებს. გუბერნატორის მოადგილის მტკიცებით უკვე შემუშავებული და მომავალში დაგეგმილი პროექტები ხელშეუწყობს რეგიონის მცხოვრებთა დიდი ნაწილის დასაქმებას და შეამცირებს მიგრაციის პრობლემას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოებული აღწერის შედეგებით 2014 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ქალაქის მოსახლეობა 2,140,000 ადამიანს აღემატება, ხოლო სოფლის მოსახლეობა 1,600,000-მდე აღწევს. ამასთან საქართველოს 6 რეგიონში შობადობას მოკვდავობა აღემატება. სოფლის მოსახლეობის კლების ფაქტორებს შორის მიგრაციას იმერეთში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მოსახლეობისგან და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისგან სოფლის დაცლაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სამტრედიის სოფელ გამოჩინებულის მცხოვრები ჯუმბერიაშვილი. რესპონდენტის თქმით, მძიმე სოციალური და კომუნალური პირობები მიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია.
სოფელში მოსახლეს უკვე არადარჩენი 95 კომბლი წავიდა სამტრედია ქალაქში გადასახლდნენ. დარჩენი 95-ი 60-60 წლის ხალხის ზემოთ. ახალგაზრდები ნაკლი არ ყმა სოფელში სულას.
ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ მიმდინარე მიგრაციული პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე გახდა. ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქში ქუთაისშიც მრავლადაა ოჯახი, რომლის ერთიან მეტი წევრია წასული საზღვარგარეთ სამუშაოდ რამდენიმე წლით ან სეზონურად.
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იძულებული გახდა, თანაც ავადმყოფი არის, პენსიონერები არის და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. ჩემი სიძე არის და სეზონურად გადის სამუშაოდ. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთი კოლეჯში სწავლობს, მეორე სკოლაშია. ბავშვებს თავისებურად ყოველდღე ური ჭირდება. ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, ყაზახეთში სიძე ხელობაზე მუშაობს, გროვდება ასეთ თანხები და გაგვაქვს თავი.
საარსებო მინიმუმისთვის შრომისუნარიანი ადამიანების და მათ შორის ქალების მიგრირების პროცესს უკავშირებს ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობას საზოგადოებრივი გაერთიანების ქალების საქართველოსთვის ხელმძღვანელი ლია გვენეტაძე.
40 წლამდე ხოასაკის ქალბატონების ძალიან ბევრი რაოდენობა გასულია საზღვარგარეთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ქალი რომელიც ქვეყნის ოჯახში უნდა იჯდეს, შვილებს ზრდიდეს და შვილს უნდა აჩენდეს, ფაქტიურად გასულია ქვეყნის.
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდაინძის განცხადებით, აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირებულობის და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, რათა დემოგრაფიული პრობლემა სწორად შეფასდეს.
გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც დავიწყებ სექტემბრიდან, სტუდენტური ახალგაზრდული და მჯერა, რომ ეს პრობლემა იქცევა საერთო ახალგაზრდულ მოძრაობად, რაც პრობლემა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს და მოვაკვაროთ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით 2014 წლიდან დღემდე ორგანიზაცია საზღვარგარეთ მცხოვრებ 300-მდე ადამიანს დაეხმარა ნებაყოფლობით დაბრუნებულიყო ქვეყანაში.
მომსახურება გულისხმობს ადამიანების უზრუნველყოფას ტრანსპორტირების კუთხით, ანუ ფრენას საქართველოს მიმართულებით სახლამდე მიყვანას და ასევე ადგილზე მათთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს ბიზნეს კომპონენტთან დაკავშირებით კონსულტაციას და საერინტეგრაციო დაფინანსებას.
Нугзар Кохрейдзис информацией тве саберзнетидан неба коплобит дабрунебис программа ივნისის თვის ბოლოს დასრულდება. Საქართველოში დაბრუნების მსურველი მოქალაქეების რიცხვი კი მზარდია. Თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. Сакстатის წინასწარი მონაცემებით დგინდება, რომ კახეთში ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის 89000-ით შემცირდა. საგანგაშოა თუ არა დემოგრაფიული სურათი და რა არის შიდა და გარე მიგრაციის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის რეგიონში მოსახლეობის რაოდენობა 21.6%-ით შემცირდა, ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარ შედეგებზე დაყრდნობით აქვეყნებს. დღეის მონაცემებით რეგიონში 319.144 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის შემცირების მიზეზი კი შიდა და გარე მიგრაციაა. კახელების საცხოვრებელ ადგილად ხშირად დედაქალაქს ირჩევენ. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი რეგიონში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირეა.
შეიძლება დასაქმება ეს უფრო მეტი შანსი ნახეს თბილისში და მაგის გულისთვის.
მუშაობა, ციგარები, ყველაფერი. აი ჩემი შვილი არის მუსიკის მასწავლებელი. ხელფასი ჰქონდა 9 ლარი, აი 18 წლის წინ და წავიდა და აღარ მოდის.
სოციალური ფონი და გარკვეულწილად ის რომ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა არ ჩანს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ამ ყველაფერს.
რატომ მიდიან შვილო და აი აქ არაფერი სამუშაო არა და იქიდან უფრო შოქალაქია და უფრო შოულობენ სამუშაოები. ქალები მაგალითად ოჯახებში დგებიან მომრელებად, ბავშვებს უვლიან იმასა და სამუშაო აქ და აქ არაფერი. ქალაქი მაინც ქალაქი არის.
ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე საუბრობენ დემოგრაფებიც. გიამელაძე გვეუბნება, რომ მოსახლეობის შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ეკონომიკური პირობების გაუარესებამ და უმუშევრობამ, ასევე ნაწილობრივ შობადობის კლებამ.
კახეთში დაახლოებით 82% არის მოსახლეობა შემცირებული. არის იმის გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არის ძალიან ძიმე, როგორც ჩანს სოფლებში. სოფლები იმიტომ მიცლება საქართველოში, რომ არ არის კომუნიკაცია, უფრო სხვადასხვა პირობები შექმნილი, რომ ეს თანამედროვე ადამიანს ჭირდება. ამიტომ არის რომ ახალგაზრდების საკმაოდ დიდი ნაწილი ტოვებს სოფელს და ბედისაძიებას მოდიან ქალაქებში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ ის რასურათიც ახლა საქართველოში დაიდო, თითქმის მსგავსი სიტუაციაა ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში.
ადრე ახლა საბჭოთა პერიოდში ასე ვერ გახვიდოდა, საზღვრები ჩაკეტილი იყო. ეს ყველა სახელმწიფომ განიცადა, რომ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ უკეთესად ცხოვრობს. ახლა მარტო ლაგოდეხში ჩვენ ნაცნობები გვაქვს, ძალიან უამრავი ადამიანია წასული საბადოდ, ხო? ქალაქია, შენი მეზობლები, მეგობრები და უშო ნაცნობები ძალიან ბევრია წასული. ზოგი თურქეთშია, ზოგი იტალიაშია, ზოგი ამერიკაშია. ეს ბუნებრივი პროცესია.
2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ჯამში 3,729,500-ია. საქსტატი აღწერის საბოლოო შედეგებს 2016 წელს გამოაქვეყნებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარი მონაცემების შედეგად სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 47000-ითაა შემცირებული, რაც 2002 წლის აღწერის შედეგებზე თითქმის 22.8%-ით ნაკლებია. მოსახლეობის მიგრაცია აქაც ძირითადად სოფლებიდან ხდება. თემაზე მაია იველაშვილი საუბრობს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფლების დაცლის მთავარ პრობლემად მოსახლეობა მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებს. ადიგენში ამბობენ, რომ უმუშევრობისა და ნორმალური საავტომობილო გზის, ხარისხიანი განათლების, სარწყავი და სასმელი წყლის უქონლობის გამო ადგილობრივების საცხოვრებელ სახლებს და ზოგჯერ ქვეყანასაც ტოვებენ.
ეს არის უმუშევრობა, პირველი პრობლემა. აქედან გამომდინარე, თავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება გლეხს. გლეხი მიდის ქალაქში, ქალაქელი მიდის საზღვარგარეთ. ეს სოციალური დახმარება რო აძლევენ, უნდა შეექმნას სერიოზული კომისია. კომისია, ძალიან სერიოზული კომისია. შეიძლება ვიღაცას ეკუთვნის დახმარება, შეიძლება ვიღაცა ისე იღებს დახმარება. აბა ეკონომიური სიტუაცია რო არის და ჯიბეში ფული რო არა გაქვს, ოჯახს არჩენია, ხო წახვალ საზღვარგარეთ, არა? ჩვენ ფიზიკურად, ჩვენი ქართველი ერი გახდა мамლუკების ტოლფასი.
ვენაცვალი ოქროსავით ბიჭი მყავდა. გოგო ბიჭი მოსკოვში წავიდნენ. წინ ახალგაზრდა არავინ არ მუშაობს. შიმშილობა არის. მე დაახსავო ფაგე რამხნის კაცი ვარ. არა მაგას 60 ლარი პენსია მაქვს მე. ორმანეთს ვერ ვიღებ დილიდან საღამომდე. სულ ყველა გაიქცა წავიდა. ახლა რამდენიმე დარჩა საშუალება არ აქვს, რომ ესენიც მიდიან უკვე.
მოსახლეობის მიერ საკუთარი სოფლებიდან წამოსვლის მთავარი მიზეზი რომ ძიმე სოციალური პირობებია, ამას ადიგენის ხელისუფლებაც ადასტურებს. თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძეს კონკრეტული მიზეზის დასახელება უჭირს.
ნუ სხვადასხვა გარემოებების გამო ალბათ ადამიანები ყოველთვის მიდიოდნენ, მოდიოდნენ და დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. ასე რაღაც კონკრეტულ რაღაც ვერ გეტყვით.
ძიმე სოციალური ფონის გარდა მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების მიზეზი შესაძლოა აღწერის დროს დაშვებული უზუსტებებიც იყოს. მიაჩნია ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს იმედა მღებრიშვილს.
როდესაც მიდიოდა ეს აღწერა, მე და ჩემი ოჯახი ვცხოვრობთ ბენარაში. შესაბამისად ვიყავით იმ სიტუაციაში ახალციხეში, მივიდნენ ამ აღწერაზე, აღწერის დროს რომ მივიდნენ და უბრალოდ სახლში мама ჩემი დახვდა და სადარიანო ახალციხეშიო და მოხვდი მეც ასე აღწერის გავლის მიზნით და მოხვდი ახალციხეში, სინამდვილეში ვარ ბენარაში და ვარ ამ სოფელში. ზირითადად როგორ არის ცაი? არის ყოფითი პრობლემები, რომ მე ადიგენის მუნიციპალიტეტზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფერი არ იყო ამ რაიონში და ყველა ფიქრობდა რომ ის რაღაცა საშოვარი თუ რაც იქნებოდა გასულიყო სოფლიდან გარეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა თითქმის 3.800.000 ადამიანი შეადგინა, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით თითქმის 15%-ით ნაკლებია. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ადიგენი.
ადიგენიდან ამ რეპორტაჟით, რომელიც მაია იველაშვილმა მომზადა, დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო საქართველოს სოფლის მოსახლეობის შემცირება. ჩარშან ჩატარებული აღწერის თანახმად საქართველოს მოსახლეობა 15%-ით მცირდება. ნონამ ჭედლიშვილმა მომზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე.
Sometime and then you I ain't lying I've been used and abused and I've got the blues 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 over you everyone has had it hard at some time people trying to find a peace of mind I've been trying
ჩვენ გაცემა გრძელდება ხალხების საუბრებს უცხოეთზე, საერთაშორისო თემებზე. თავიდან გიამბობთ ჩვენს კოლეგაზე, ხადიჯა ისმაილოვაზე, ის აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტია, 5 თვეა იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ირწმუნება, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები სხვა არაფერია, თუ არა ანგარიშსწორება აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამოააშკარავების გამო. ისმაილოვას მხარდამჭერები, აზერბაიჯანელი თუ უცხოელი უფლება დამცველები, ჯერჯერობით ამაოდ მოითხოვენ მის გათავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელია და რადიო თავისუფლება ბუნებრივია განსაკუთრებული ინტერესებით, ადევნებს თვალს მის სახელთან დაკავშირებულ ყველა ცნობას. დღეს მას ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს, ამაზე დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
დღეს საღამოს ნიუ-იორკში გამართება ცერემონია, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პენ ცენტრი თავის პრესტიჟულ ჯილდოს ბარბარა გოლდსმითის სახელობის წერის თავისუფლების პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას. პრემია ყოველწლიურად გაიცემა. მისი ლაურეატები ხდებიან დაპატიმრებული მწერლები და ჟურნალისტები, რომელთა მდგომარეობაც განსაკუთრებით მძიმეა. სხვათა შორის დღესვე დაიწყო ბაქოს იზოლატორში ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის მეექვსე თვე. ის მიეკუთვნება 100-მდე ჟურნალისტსა და აქტივისტს, რომელთა წინააღმდეგაც აზერბაიჯანში სხვადასხვა სახის რეპრესიებს მიმართავენ. ხადიჯა ისმაილოვა შარშან დეკემბერში დააკავეს ვინმე ტურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. მას შემდეგ მუსტაფაევმა მართალია გამოიტანა თავისი საჩივარი და აღიარა, რომ აიძულეს ხადიჯას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, მაგრამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ამასობაში ახალი ბრალდებები წაუყენა ჟურნალისტს. ახლა მას გადასახადების გადაუხდელობასა და თაღლითობაში ადანაშაულებენ. ხადიჯა ისმაილოვა და მისი მხარდამჭერები უარყოფენ ბრალდებებს და მთელ სამართლებრივ დევნას მიიჩნევენ ანგარიშსწორებად რეპორტაჟებისთვის, რომლებითაც ჟურნალისტმა ამხილა კორუფცია აზერბაიჯანის მმართველ წრეებში, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და მისი ოჯახის წევრების ჩათვლით. სასამართლოს ჯერ არ დაუწყია 38 წლის ჟურნალისტის საქმის არსებითი განხილვა, მაგრამ მას უკვე ორჯერ გაუგრძელა წინასწარი დაკავების ვადა. თებერვალში საქმის წინასწარი განხილვის შემდეგ ხადიჯა ისმაილოვას ფულადი ჯარიმა დაეკისრა ცილისწამებისთვის. მას დისციპლინური სანქციები დაუწესეს წერილობითი განცხადებებისთვისაც, რომლებიც ადვოკატების მეშვეობით გაავრცელა. როგორც უკვე ითქვა, ხადიჯა ისმაილოვას სამართლებრივი დევნა გამონაკლისი არ არის. ის მიეკუთვნება დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, უფლებადამცველების, მთავრობის ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღას, რომელიც აზერბაიჯანში ამ ერთი წლის წინათ აგორდა. პოლიტიკური მოტივებით დაკავებულად ითვლება 100-მდე აქტივისტი და ჟურნალისტი, მათ შორის ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე. დეკემბერში სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და დალუქესის. ისევე როგორც თავიანთი ბიუროების დახურვა აიძულეს რამდენიმე წამყვან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის NDI-ს, ვაშინგტონში მოქმედ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს. ამასობაში ბაქო ემზადება დიდი საერთაშორისო სპორტული ასპარეზობისთვის, ევროპის თამაშებისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით. ამერიკის შეერთებული შტატების პენცენტრი საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს მოუწოდებს დაგმოს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევა და მოითხოვოს ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება. ხოლო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ევროპის ქვეყნებისგან მოითხოვს ნუ გაგზავნიან მაღალი რანგის დელეგაციებს ბაქოში, თუ იქ არ გაათავისუფლეს მთავრობის კრიტიკის გამო დაპატიმრებული პირები. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, ბლოგერი და ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი არზუ გეიბულაევა შთაგონების წყაროს უწოდებს ხადიჯა ისმაილოვას.
ჩემთვის ხადიჯა არის იმედის, თავისუფლების და ქალობის სიმბოლო. ის პროფესიონალია, ის არის უბრალოდ საოცარი, გაბედული ადამიანი. აღფრთოვანებული ვარ მისი შემართებით.
ვკითხულობთ კომენტარში, რომელიც არზუ გეიბულაევამ ჩვენი რადიოსთვის დაწერა. შტამბეჭდავია დანარჩენი ორი ლაურეატის ვინაობაც, რომელსაც 5 მაისს ხადიჯა ისმაილოვასთან ერთად დააჯილდოებენ ამერიკის პენცენტრის პრემიებით. ესენი არიან გამოჩენილი ბრიტანელი დრამატურგი ტომ სტოპარდი და ფრანგული სატირული ჟურნალი შარლი ებდო.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ ჩვენს კოლეგაზე, რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც საპატიმროში იმყოფება 5 თვეა და რომელსაც დღეს ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს.
Gently weeps
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გაცემა შეერთებულ შტატებზე გიამბობთ. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მიკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე ამერიკის ტერიტორიაზე სროლაზე, რომელიც 3 მაისს ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. მარიამ ჭეურელი მოგითხრობ ტეხასში მომხდარ ინციდენტზე.
ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც 3 მაისს თავდასხმა მოაწყო ტეხასის შტატში, ქალაქ დალასის გარეუბან გარლანდში გამართულ ღონისძიებაზე. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი პოლიციელებმა მოკლეს. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გამოაცხადეს, რომ ინციდენტამდე სტარდებოდა მასშტაბური გამოძიება ელტონ სიმფსონის, ანუ იმპერიის წინააღმდეგ, რომაც 3 მაისს სრულა დაიწყო. ოფიციალური პირების ცნობით 2011 წელს ელტონ სიმფსონი დამნაშავეცნეს არასწორი ჩვენების მიცემაში სომალიში ექსტრემისტული თავდასხმის მოწყობის გეგმასთან დაკავშირებით. როგორც უწყებიან, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო საიდუმლოდ იწერდა სიმფსონის საუბრებს 2006-2010 წლებში ტერორიზმში ეჭვმიტან ის საფუძველზე გამოძიებასთან დაკავშირებით. ნაკლებია ცნობილი მეორე თავდამსხმელზე, ნადირ სუფიზე. როგორც დაადგინეს, ის და სიმფსონი ერთ ბინაში ცხოვრობდნენ. ოფიციალური პირები იმასაც ამბობენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყო 3 მაისს. ამ ორმა პირმა ფეხში დაჭრა მცველი დალასის გარეუბანში გამართულ ღონისძიებაზე, რის შემდეგაც მათ ცეცხლი გაუხსნეს. როგორც მცველმა, ისევე ადგილზე მყოფმა პოლიციის სპეცდანიშნულების შენაერთის წევრებმა მცველი საავადმყოფოში მოათავსეს და ცნობების თანახმად უკვე გამოწერეს. თავდასხმა გადაჭრით დაგმო შეერთებულ შტატებში მუსლიმთა უფლებების დამცველმა უდიდესმა ორგანიზაციამ, ამერიკული ისლამურ ურთიერთობათა საბჭომ. მისი განცხადებით ძალადობ პრივი რეაქცია გაცლებით უფრო შეურაცხმყოფელია მუსლიმების რწმენისთვის, ვიდრე კარიკატურები. ამერიკულ ისლამურ ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენელმა ალია სალემმა 3 მაისზე გამართა პრესკონფერენცია იმ დღეს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.
While we are extremely grateful for the swift and highly competent
მაშინ როცა უაღრესად მადლიერი ვართ გარლანდის პოლიციის დეპარტამენტის სწრაფი და ძალიან კომპეტენტური მოქმედებისათვის, გსურს შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მოუწოდოთ გააგრძელოს გამოძიება, გააგრძელოს ძებნა და დაადგინოს, როგორ არის შესაძლებელი მომავალში ამის თავიდან აცილება.
თუმცა ალია სალემის გამოსვლაში კრიტიკაც გაისმა. მან ძალადობრივი რეაქციის პროვოცირებაში დაადანაშაულა გარლანდში გამართული გამოფენის ორგანიზატორები. როგორც უკვე ითქვა, გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. კერძოდ, ტარდებოდა კარიკატურების კონკურსი. მაშინ როცა ისლამური ტრადიციით ზოგადად მუჰამედის გამოსახულების არათუ დამცინავის, არამედ ნებისმიერი გამოსახულების შექმნა ითვლება კრეხელობად.
While we in no way condone the behavior of these criminals,
მართალია, არანაირად არ ვამართლებთ ამ ბოროტმოქმედებს, რომლებმაც ცეცხლი გახსნეს და როგორც ამერიკელები სრულად ვუჭეთ მხარს გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ შეკითხვა, როდის იქცევა თავისუფალი სიტყვა სიძულვილის სიტყვად, განსაკუთრებით როცა ასეთი მკაფიო მიზანია ძალადობრივი რეაქციის პროვოცირება.
განაცხადა ორგანიზაცია ამერიკული ისლამურ ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენელმა. ტეხასში გამართული კარიკატურების კონკურსში გამარჯვა ბოშ ფოუსტინმა, რომელსაც $10,000 ერგო ფულადი პრემიის სახით. მის ნამუშევარზე ხედავთ წინასწარმეტყველს, რომელიც ხმალს იქნევს და ყვირის: არა გაქვს ჩემი დახატვის უფლება. იქვე მოჩანს ხელოვანი ხელში ფანქრით და საპასუხო წარწერა: სწორედ ამის გამო ხატავო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტეხასში 3 მაისის თავდასხმაზე. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ბელარუსიაზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი თავდაპირველად აკრიტიკებდა იმ მოსკოველ მოხელეებს, ვინც მის ქვეყანას რუსეთის შუადასავლეთ პროვინციად მიიჩნევდა. შემდეგ ლუკაშენკომ კატეგორიულად განაცხადა: ჩვენ ვიყავით და ყოველთვის ვიქნებით რუსეთთან ერთად. ახლა ის დასავლეთის გულის მოგებას ცდილობს. კობალი გლიკაძე.
იმ დროს, როდესაც დასავლეთთან ურთიერთობა დღისდღე უარესდება, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისათვის საერთაშორისო პრესტიჟის საკითხად იქცა 9 მაისის გამარჯვების დღე, რომლის 70-ე წლისთავსაც მოსკოვი დიდი სამხედრო აღლუმით აღნიშნავს. მაგრამ როდესაც ვლადიმერ პუტინი აღლუმის ტრიბუნაზე მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს, მოსკოვში არ იქნება რუსეთის მთავარი მოკავშირე, აღმოსავლეთ ევროპელი ავტოკრატი ალექსანდრე ლუკაშენკო, რომლის ამ საქციელსაც შეუფერებელს უწოდებენ რუსი კონსერვატორები, რომლებიც ბელორუსიას რუსული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აღიქვამენ. უკრაინის კრიზისმა და განხეთქილებმა მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ლუკაშენკოს მისცა ერთგვარი ბერკეტი კრემთან ურთიერთობაში ახალი მიმართულების არჩევისა. თანაც დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო რუსეთი აღმოჩნდა ვითარებაში, როდესაც აღარ ძალუს ბელორუსიის უხვად დაფინანსება, რაც ნიშნავს, რომ ლუკაშენკოს, რომელიც ნოემბერში მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება, ახალი არგუმენტები სჭირდება ამ მოჩევლებზე ზემოქმედებისათვის.
Что касается отношения по линии Лукашенко-Путин,
რაც შეეხება ლუკაშენკო-პუტინის ურთიერთობას, ჩემი აზრით ყველაფერი მარტივ ფორმულამდე დაიყვანება. ბრძოლა მიმდინარეობს საბელის სიგრძისთვის. ლუკაშენკო იყო, არის და უახლოეს მომავალშიც დარჩება გამობმული კრემლის საბელზე. ეგ არის, რომ ის ახლა ცდილობს ეს საბელი დააგრძელოს. პუტინს კი საბელის დამოკლება სურს.
ამბობს ბელორუსის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ანატოლი ლებედკო. ბელორუსის პრეზიდენტი მართლაც ჭირის სოფს იწმენდა, როდესაც გასული წლის ბოლოს ქვეყნისადმი ყოველწლიურ მიმართვაში რუსეთთან სამარადისო კავშირის შესახებ საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინს მათ შორის დადებული პირობა შეახსენა.
Мы ваши братья, мы всегда были вместе и будем вместе, но
ჩვენ თქვენი ძმები ვართ. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით და მომავალშიც ერთად ვიქნებით. მაგრამ ნება გვიბოძეთ, ვიქონიოთ საკუთარი თვალსაზრისი, საკუთარი შეხედულება სამყაროზე. ჩვენ ძალიან იშვიათად ვსაუბრობთ მათზე საჯაროდ. რუსეთის პრეზიდენტთან მოვილაპარაკეთ, რომ საჯაროდ არ ვისაუბრებთ ჩვენს ურთიერთობებზე. და ამ კურსს მკაცრად ვიცავ.
И мы это жёстко придерживаемся этого курса.
მოგვიანებით ალექსანდრ ლუკაშენკომ მაინც გაამჟღავნა საკუთარი შეხედულება. ბელორუსიის პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ საქართველოს ესტუმრა, სადაც მხარი დაუჭირა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს აღიარებული აქვს სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ლუკაშენკო ასევე უხმაურად ატარებს ბელორუსული ენისა და კულტურის მხარდაჭერის პოლიტიკას და მოსახლეობაში რუსეთისაგან დამოუკიდებელი ეროვნული იდენტობის გრძნობის გაღვივებას უწყობს ხელს. უკრაინის კრიზისმა ალექსანდრ ლუკაშენკოს მისცა შანსი გამხდარიყო ხიდი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ევროკავშირმა ბელორუსიის ლიდერს მადლობაც კი გადაუხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების რეგულარული მინსკის შეხვედრების მასპინძლობისათვის. და მაშინ, როდესაც რუსეთის საერთაშორისო პოზიცია სუსტდება და მოსკოვს აღარ შესწევს უნარი ფინანსური დახმარება გაუწიოს ბელორუსიას, ლუკაშენკო მადლიერი უნდა იყოს ბედისა, რომ მიეცა შესაძლებლობა განამტკიცოს ლეგიტიმური ძალაუფლება და მოემზადოს მეხუთე ვადით საპრეზიდენტო არჩევნებში ბრძოლისთვის, ამბობს მოსკოვის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ანდრეი სუზდალცევი.
Украинский фактор играет в паруса, дует паруса Лукашенко в данном случае.
Украинский фактор и Лукашенкос сасаргеблот мушаობს. მაგრამ არის ერთი პრობლემა. თუ ადრე ლუკაშენკოს სავსებით აკმაყოფილებდა აღიარება რუსეთის, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის დომინანტი ქვეყნის მიერ, რომელიც ახდენდა სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე სისხლიანი რეჟიმების ლეგიტიმაციას, ახლა როდესაც რუსეთი მართლაც დასუსტდა, ლუკაშენკოსთვის მოსკოვის აღიარება უკვე აღარ არის საკმარისი. მას სჭირდება გარკვეული ლეგიტიმაცია დასავლეთის მხრიდანაც.
Ему этого мало, ему необходимо экзистенцию стороны Запада.
რა თქმა უნდა, ბელორუსიის ურთიერთობა დასავლეთთან იდეალურისაგან ძალიან შორს დგას. ბელორუსიის მიმართ ჯერ კიდევ მოქმედებს სანქციები, რომელიც ლუკაშენკოს რეჟიმის პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ განხორციელებული რეპრესიებისათვის დაუწესეს. ამ რეპრესიების შედეგად ბელორუსიის ხელისუფლებამ განუკითხავად დააპატიმრა იმ პოლიტიკოსთა უმრავლესობა, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკოს უპირისპირდებოდნენ. ბელორუსია მართალია დუნედ, მაგრამ მაინც მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში. ამიტომ ლუკაშენკომ შეიძლება მიაღწიოს დასავლეთისაგან ერთგვარ ლეგიტიმაციას, თუ ევროკავშირი მინსკს სავიზო შეთანხმების ხელმოწერას დაპირდება და მიიწოს ალექსანდრ ლუკაშენკოს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც მომავალ თვეში რიგაში გამართება. თუმცა მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე საკუთარი შეხედულება აქვს ოპოზიციური ბელორუსის სამოქალაქო პარტიის ლიდერს ალექსანდრ ფედუტას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რიგის სამიჯზე ჩასვლას ლუკაშენკო ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთარი მოსახლეობის თვალში მხოლოდ იმიჯის გასაძლიერებლად გამოიყენებს და არავითარ შემთხვევაში არ შეესდება პუტინთან ურთიერთობის გაწყვეტას ან და ანტირუსული კრემლის საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარებას.
Для него единственный союзник
Лукашенкос ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც ეზიზღება, რომელიც ეშინია, რომელიც არ უყვარს, რომელსაც უღალატებს და რომელსაც ჩაებღა უჭება, როგორც სამაშვილ ორგოლს, ეს კრემლის მმართველები არიან.
Как за спасительный круг это кремлёвские правители.
ის რომ ბელორუსის ლიდერი თამაშობს დასავლეთ რუსეთის წინააღმდეგობაზე და არაპირებს ავტორიტარულ მართლობაზე უარის თქმას, სულ ახალი ფაქტებით მტკიცდება. მაისის დასაწყისში მინსკში ახალი სასამართლო პროცესი დაიწყო 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატის ნიკოლაი სტატკევიჩის წინააღმდეგ. 2011 წელს სტატკევიჩ სასამართლომ 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სადაოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით. ნიკოლაი სტატკევიჩის პატიმრობის ვადა შესაძლოა გაიზარდოს, თუ სასამართლო მას ახალ ბრალდებას, საპატიმრო წესების დარღვევას დაუმტკიცებს. პოლიტიკური ოპონენტებისა და სამოქალაქო სექტორის წინააღმდეგ არჩევნების შემდეგ განხორციელებული რეპრესიებისათვის ბელორუსიის ხელისუფლება დღემდე იმყოფება დასავლეთის სანქციების ქვეშ.
კუბალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის სტატია ბელორუსიის პრეზიდენტზე, სათაურით რა თამაშს თამაშობს ალექსანდრ ლუკაშენკო. ეს იყო ახალი ევროპის რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. You know the reason why. Oh.